Black Ocean, won't you come? Won't you come? Won't you come?
Yeah.
Yeah.
Grunts, er þið ekki Soundgarden? Er þið ekki Soundgarden?
Jó. Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rose EBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldast lengri. Allt sem framkemur í þessu podcasti án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma.
Rétt.
Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem framkemur hér.
Rétt.
Góða skemmtun.
Jú, ágættu hlustandi, takk fyrir að stillin á 70 mínútur podcastið. Eina sanna ekkert annað eins og 70 mínútur podcast úr Noah Sirius podcast studio stöðri.
Gerenda með ykkur, það orð sem að var þegar við byrjuðum fyrir tveimur árum síðan.
Já.
Þá var það svona gerenda meðvirkni og alls konar. Það hefur lítið látið bera á því undanfarið.
Nú þarf að skilja allt, það er að skilja og upplifir alls konar hluti.
Ég gæti sem trúaði að gerenda meðvirkni fari aftur í gang núna.
Já.
Já, ég held okay. að margir séu gerenda meðvirkir Katrín Jakk. Gerenda meðvirk, já, þetta bara gott hjá því, já, er það. Meirum það síðar í þættinum.
Þú
maður ræða það já. Til enda. Síðar í þættinum. En allt sem við segjum það mál, sem og önnur mál í þessum þætti, eru á engan hátt á ábyrgð okkar stjórnenda og hvað þá okkar ástsælu kostenda.
Sem að hljóta vera einhverjir upplugustu bara. Og staðföstustu kostenda.
Já, bara með þeim betri. Það er Netto, að sjálfsögðu, Ísorka, Nói Sirius, Rose EBD, Renta Party, Þetta eru aðilarnir sem að gera okkur kleift að mæta hér og fjalla á mannamáli frétti vikuna og kynlíf.
Og kynlíf, já. Allt fríkipis.
Þeir ber enga ábyrgð á því en þeir gera okkur þetta kleift. Og talandi rentapartí, þá mæli ég með að þið kíkið inn á minirent.is, minirent.is, travel lightly, þurfið ekki að kaupa allt sem að fylgir því að ferðast börn. Þið getur einfaldlega fengið þetta á góðu, lágu verði inn á minirent.is
Talandi gott látt verð þá barnadagar í Netto 20% afsláttur
af öllu tengt börnum
öllu, ja, það reyndar valdar vör, ekki alveg allt eða þetta eru bleiur, skvísur já, þau blöður, já auðvitað þetta eru Libero og allt þetta dot og LS Kitchen og allt þetta sem ykkur vandar okkar kæra barnafólk 20% appsláttur, þau þurfur að hafa þetta samkjöpsappið, þar komið í hóp rúmlega 75.000 manns sem hafa dálant á því
sem eru það gáðar að þeir safna á meðan þeir
kaupa
og eins og ég gerðum jólin ég keypti matarinnkaupin fyrir jólin á innig
Já, ég hitti eitt daginn sem var ekki með þetta ég útskýri fyrir hún sko þetta pínu leiðalegt fyrst bear with me og fær fyrst bara 300 kall 800 kall 200 kall ég kom upp í 26.000 og ég byrjaði í janúar sko
Já.
Skilur,
þetta
er bara fljótt að gerast en það leiðilegt að sjá bara ekki Já, ég íst 1200 kall, ég búin að vera með
þetta
í tveir vikur
Ekki líta á innirgrunarinn að fyrir en í desember þá sérðu að þú kaupir allt fyrir jólin
Free cash
Herðu, inn á mínirent, þá geti ég sagt ykkur sko það eru svolítið breyst sko Það eru breyst svolítið frá því að við vorum unga, nei þú náttúrulega ert nýkomin úr baðningnum sko
Hún er þryggjara
Frá því að ég var, hérna til ruggari
Já.
Þú getur leikt svona ruggarakitt sem ruggar
sjálfum sér
vagninum.
Það eru ekki að gera neitt.
Nei, bara
okay.
Þú getur leikt, veist, það sem komið.
Já, leiðu fólki bara að kíkja á þetta sem þetta ekki góð dagskrárgerð að vera að tala um hvað hann inni. Já, anskotin að
það. Gerið þetta einfalsins. Nú, það ber að nefna, Nói Sirius, hefurðu smakkað?
Það kom nýr í vinnu í hádeginu í dag.
Sumar! Kroppið
Tvöföld súkkulæði húðun Manstu þú vorst að segja að þetta lifar að reykja eitthvað þarna nýr í Nóa Sirius og kemur, veistu var þetta er ekkit eðlilega
Ég líði ekki, ég búið með þrjá svona póka frá því að kom og ég held að það komið í búður á fimmtag Já, á einni viku, þrír póka
Ég búið með eina svona litla lúku svona nokkra kúlur nýr í vinnu í dag Voðar ert þú Það er greinlega miklu meira súkkulega á þínu heimilegðinu mínu.
Já, strákvæði voru heima líka og svona, það voru tvö sjónvarskvöld og bara svona róleit, þannig að þetta fljótt að koma. Það fljótt að telja.
Leimilegðinu Kyrjós, eins og við segjum.
Og þeir sem við að viljið eignat, ég á hérna opalhettubessu, þá getið þið farið inn á varningur.nói.is.
Já, hörðu.
Það hérna, þetta svona töff bólin líka.
Já.
Kíkja á það.
Kíkja á varningur.nói. Nói, nei, nói.varningur
Varningur.nói.is
Já
Og náðu þeir í eitt sett ból eða Nóa Kroft ból
Og Opal Peysu
Opal Deru, Opal er náttúrulega
the original
Það ekkert eins og Opal
umbúinnar Nei, nei, nei
Þú sér Opal,
Þeir þetta henda í svona way. Gamlar vöru líka, það svona vintage varning, svona gamalt sitt
Ná
Það verður sniðut
Kikið inn á þetta og svo ætli ég líka að segja að ég sem hitabreytingu sem hafa verið on off, ég bara þannig að ég þotna
Já,
í húðunni
heldur betur,
og þú sér það, ég með hérna, ég meiri segja með handaburð það bara fá mig núna
Já.
En það sem að gerist sem ég og ég veit að pappi mér var svona líka og ég veit ekki hvort að aðrir séu svona líka en ég þotna mjög á sköflung og svo illa að stundum ég vakna bara með klórsár á sköflungnum á móðana bara galið Nefna hvað?
Hvað þetta þá klóraðar
nóttina Nú líði ekki Rósebit ég Míkt kremið
Já, míktina
Já
Já
Ekki fundið fyrir þessu
Nei
Fekka þetta fyrstu nóttina Bara vaknaði okay. Bara tvöleitið að klóra mér Og ég bara Já. Fór fram að fokkitt Setta á mig míkt
Jöp
Ágreitt
True story, Hanna Sóli, dóttir mín Gærkvöldi
Já
Þá vorum með svona nuttsár Svona einu á inn að vera lærinu Hún svona fótboltastelpa Hún svona sterklega lappir Svo bara í morgun, horfið Það bara staðan
Stað Rósebit.is Og það 70 mín afsláttakóði í gildi Kikið þangað, nýtið ykkur afsláttin Og losnið við kláðasál
Talandum stað Og það var náttúrulega okkar langbestu menn í Ísorku Sem að færa ykkur langmestu og langbestu þjónustuna eðlilega og langflestu og bestu hraðhleðslu stöðunar land allt
Nú Ég sagt þér, ég fór á Blönduósi hér
Já
Kom með á Blönduósi hér
Já
Og hvaða hleðslu heldur að sé ég á Blönduósi?
Jú
Mínir menn, Ísorka
Já
Þeir eru einfallega með stærsta fjöl hraða hleðslu stöðvar
fjör hraðar neðsli
hvað heitir þetta?
Hraðar hleðslu stöðar
akkurat
já, jésus
fyrirgjöðu
allt í góðu
búa til nýja
já, já
en þeir eru með stærsta netið á landur öllu
og ekki komin í fjóri tengipunktar ekki búið stækka stöðuna þarna var ekki sjá það já, blöndu sig gott ekki fjóri bíla hlaði
eflaust, ég bara hlóð einn
Já, en, og þú veit, þú þurft ekki að hlafa fjóra bíla
Ég var eitthvað ekki til að taka út aðstöðuna sko. Ég sá bara í þungað, geggjað inn með þetta
Inn með þetta, smá á
Ferinn og kaup með kaffi og, veist, Tók ekki langa tíma, ég ekki með það stort batterí Þegar með tvinn bíl, en Stöðin var á það
Já.
Og þið getið séð allt um það inn á isorka.is
Það skiptir virkulega máli að þessum stöðar virkir Því að á nokkrum stöðum, hjá mörgum öðrum
Þetta var upptalning á okkar allra bestu kostendum og þá förum við inn í fréttir vikuna.
Já, hvað svona það helsta?
Herðu.
Ætlar renna fyrst yfir þáttinn?
Já, við ætlum að sjálfsögðu að ræða þennan trúðaskap sem að eiga sér stað í samfélaginu tengist enga ákvörðun Katrínu Jakobsdóttur í að vilja verða forseti.
Stór orð.
Já, við ætlum að ræða vexti og fara aðeins í svona, hvað við að segja, mannamáls útskýringar á stýrivöxtum, lánakjör bankana og af hverju það verið að taka okkur í skraufþurt raskatir.
Komið að því að þið fáið að heyra sannleikan á góðri íslensku ágættur hlustendur hvernig stýrivextir virka eða með, sem reyndar heita meginvextir
og ég veit að margir bara stýrivextir en ekki hlusta það hlustið á það
já,
þetta mun opna augar verið í hvernig þetta virkar
þetta svona af hverju ykkur illt í rassinum hver mánaðamót fyrir borgið af húsnæðislánun ykkar þetta kannski pínuð banni umræða ef við svona íslensku með þetta
síðan ætlum við að ræða tíu hluti sem að konur heillast í fari karlmanna
nú ekki mikið já
og ég vil að allir karlmenn hlusti á þetta og tilengi sér eitthvað að þessu og að konur hlusti og doppeltekki hvort þessi gjörgla alveg rétt
Já.
Og þið getið sendt okkur einmitt flöskuskeiti flöskuskeiti besta hend út á Kásnes og við tökum á móti þeim einhversta við ægisjöðu síðan á þessu
ári
síðan að sjálfsögðu eigum eftir að klára upptalningu tengt því sem að konur vilja helst en þó er ekki að segja kallmennum í kynlífi við erum eftir að klára þann lista byrjum orðum í sístu viku
kynlífs óðu hlustendur því hoppin og bara yfir þetta blaður og
það komu til mynd fennhjón
aftur, akkur aftur hjón akkur ekki bara einhver sem eru bara að deyta
ég bara hitti hjón
og það hjón, eru þau gift
þau kom ekki í röð, þau eru liðu nokkru dagar á milli ein hjónin hitti ég bara í búði í Reykjanesbæ hey, bara að segja ykkur við Stefán held ég hann hitt við Stefán hlustum alltaf
alltaf á
þetta og hérna, þetta stundum vandræðalegt þetta rosa gott
þannig að
fólk, fólk kann að meta þessi þessa opinska og hispustlösu kynlífsráð sem við gefum í þessu þetta
við segjum það bara og vindum okkur í málmálana
mér skilst að allir sé að gera það
já, margir hlusta það vandar ekki sko, alveg 2000 sem betur fyrr og þannig að kannski líka smá ástæði fyrir við höldum aðeins áfram
þá komin dundur forsetakosning í gang og það nú þannig að við ætlum að vitna hér alltaf vikulega í nýjustu kannanir og nýjustu kannanir
spennandi að vera með svona sprengisand það
kom könnun daginn eftir að Katrín tilkynnti framboð
einmitt.
Og það kom nú fáum ávart en hún tók fyrsta sætið búm, 32,9% vilja Katrínu á bestastæði. Í öðru sæti Baldur Þórhalsson 26,7% og síðan það Jón Gnar með 19,6%, Halla Tómasar með 7,3% og Halla Hrund með 5,7% og svona hægt og rólega þinnist þetta allt saman. Og það má segja að það sé komið svona nokkuð skilmynd, þetta þessi þrír frambjóðendur, Katrín, Baldur, Jón Gnar sem munum berjast þetta og ég verði úr að viðkjöna að það að Katrín fengi bara 33% daginn eftir hún tilkynnti með alla svona...
Bara? Eitt þriðja fjóðinni?
Já, það Ólafur Ragnar var kjörin með 46% 7% sko.
Já, já.
Og þarf meira til.
Hörðu, hún var innan við klukkutíma að safna meðmælendum. Allir aðrir voru innan við 2 tíma.
Enda er hún best kynnta manneskjan í framboði og nýtur þess og hefur fengið mesta fjölmiðla umfjöllun undanfarið og nýtur þess. En ég held hins vegar að þetta hafi verið svo snögglega eftir framboðið að ég held að margir hafi síðan sagt já, heyrðu, þetta rétt, þetta nú svolti eigingjarnt af henni. Ég held að þetta muni aðeins snúast eftir vikuna.
Ætlum við að fara í það núna eða ætlum við að fara í það þegar við förum að ræða stóla
hérna, þetta náttúrulega bara hluti af umræðunni.
Hvað heitir eftir stoppdans eða ekki? Það sem að það svona labba hringin í kringum stóla og svo þegar músíkin stoppar þá ertu að setjast.
Sko, Katrín Jakobsdóttir mjög frambærilegu forseti þjóðarinnar.
Okay. Hún vænti alveg ánægð að heyra það.
Ja, víst, frá mér ég hefast hún hlusti, en já, ég er alveg þar.
Allir hlusti.
Ég er alveg þar. Mm. Hins vegar finnst mér þessi tímapunktur verulegt veikleika merki á henni.
Af hverju?
Af því að hún kjörin. Hún forsætisráðherra. Hún er ekki bara þingmaður, hún forsætisráðherra.
Já,
hún
vera það í 7 ár manneska. Og bara komið gott, bara í forsæta með hana.
Þá átti hún ekki að bjóða sig fram.
Jú, hún gæti ekki taldi sig mig. Þetta, ég,
skil, fyrir ekki, já, þegar fyrir þú býðu þig fram, já, þá ertu að bjóða þig fram til þjónustu fyrir þjóðuna, til 4 ár. Það er vitað. Hvort svo þingmaður eða ráð eða hvað þú tekur þetta hendur.
Já, en núna vita allir að þessi ríkisstjórn er búin að vera að sigla, sko, hún er búin að vera við í strandi eða í slip núna, bara í að verða að 2 ár, sko. Það bara búið að halda þessu saman á einhverju superglúi, sko.
Þá er bara best að segja, herði, það var að opnast atvinnutækifæri þarna á Bessastöðum.
Já.
Ég að hugsa bara að víkja mér undan því sem að ég bauð mig fram í að gera.
Já, tek vissulega undir það að það ekki sterkur leikur. Ég setti nú Twitter þarna skipið þarna sem strandaði af Ítalíu strandur manstöð á 2012.
Já.
Fórsinn á hlýð og skipstjórinn var með þeim fyrstu frá borði og við réttarhöldið þá svona vildi að meina hann hafði dottið honum í björgunabót
sko, þetta er ég held að fólk muni svona aðeins átta sig á því hvað þetta var gríðarlega eigingjörn ákvörðun
sko, það mun engin tala það eftir 3-4 vikur sko.
Þetta mun ekki hjálpa henni inn í þessa baráttu.
Nei, ekki svona þessi. Byrja með að svo vera allir bara svona sjup, og það bara spurning sko hversu bad PR umræða ætla hinn að gera.
Þessi ákvörun hennar að valda miklum glundroði í samfélaginu. Hún
fössu miklum glundroði, for real.
Sko, hugi, hættu þessu. Hún að bjóða sér fram til 4 ára, þú klárar verkefni. Við talan ekki ef þú ert komin í þá stöðu. Þú myndar ríkisstjórn og biður forsætisráðherra stólinn fyrir 2 árum síðan, þú klárar það mál.
Já, hún búin að vera forsætisráðherra
Þú klárar það mál við.
Ekkert endil, hún búin að vera það lengi.
Æ, þú ert að bara að reyna að taka afstöðu gegn mér, því að þetta algjörlega...
Hvað heldur þú það?
Sko, ef hún hefði ekki náð að setjast í stólráðherra og ekki náða mynda hana meiluta, ekki óskað eftir þessu umbúð, ekki búið til hana stjórnarsáttmála, ekki talið sig þurfa að fylgja málefnunum eftir sem að hún hjartað hana slær fyrir, það slær ekki meira fyrir það að hún sér, herðu, já, hann ætlar ekki að bjóða sig fram aftur. Herðu, ég þá bara að hugsa að...
Vegna þess.
Ég bara að hugsa að hendi í þetta.
Hún sagði það einhver tíman.
Og hætta sem fossaði sér á þeim.
Já, hún sagði einhver tíman einhver staðar. Ég man nú ekki hvar að ég sá það, en ég get ekki vitnað í það því miður. En þá sagði hún, þetta væri bara hennar draumur. Það verða fossaði. Og ef við skoðum á þeim söguna, þá sitja fossaðar helvíti lengi. Þannig að segjum sem svo að Baldur hefði unni núna, þá Katrín bróðurinn 60 næst þegar að opnast gluggi að verða fost.
Já, en ég meina, ég bara að segja, þú ert bara í ákveðni stöðu og þú ber bara ákveðna ríka ábyrð, gagnvart því sem að þú hefur tekist á þér við hendur og stundum bara, já, sorry. Stundum það bara þannig, hefði því miður, ég var ekki að til í þetta, en ég bara með þjóðina í vaxtaskoti.
Já, ég var alveg fengið aðrunutilbóð og þurfti að segja nei.
Já, ekki bara í miðri á,
já.
Það bara mikil brekka framöndan og í staðinn fyrir að klára það mál.
Æ, sem ég, þetta fjölskylda svo sundur og það ekkert mál að labba frá henni og hún bara kveður bara með virtum og mættu allir á þeirra og skálu við hana
ég segi engin, bara,
herri, engin súr og svegt
ef hún býður sér fram núna til fórseti og bara,
sem hún búin að gera
já, dreymir
og með tíma
og hún að fara í kostningabaratu því hún klár
já.
Og hún að selja öllu þá hugmynd að hún sér rétt til þess að sinna þessu starfi
já, já.
Og hún dreymir þetta þá getur þú bara breyst, lofar hún að vera í fjögur ár?
Já, af því að þarna ekki ágreiningur um skapaðan hlut, þú ert bara að mæta einhver stafan einhverja barnaskemtanir með
höf. Segjum síðan að henni bjóðist nú bara að taka við einhverju enn stærri valdastöðu hluta saminuðu þjóðunum einhver staðar. Eru þú að segja, já,
bara ég ætla nú bara
að óska eftir því að hætta að vera fórseta því að hérna mér nú alltaf dreymt að vinna, þetta bara veikleiki.
Já, já.
Já. Það ekki traust.
Alltaf langar til þess að sitja og alþjóð.
Hún að fara úr valdamestu stöðu landsins.
Já,
sem hún
óskaði
já, hún óskaði eftir því
já.
Við þjóðina, fekk kjör, myndaði stjórn
fekk nú kannski ekki kjör, hún svona sátta miðlun
að
taka framsóknarflokki með
tekur þetta starf að sér
já, já.
Já, og hætti til að vera fórseti og síðan
já, bara
ég bara að segja, mér finnst þetta veikleiki og ég hef ekkit verið neitt sérstakur aðdáandi okay. Sko, hún sem stjórnmálamaður, já, klár
Mm.
Hún sem einstaklingur klárlega klár
okay.
Hún sem endilega ákvörðunar sækin og ég heldur hún sé ákvörðunar fælin stjórnmálamaður
Ættu að fá alla þrjá frambjóðunir að fimm kannski til okkar?
Nei
Spjalla?
Nei
Nei, ok
Ég nenni því ekki, það verður nóg að þáttu sér gera það Sko
hérna... Ekki að spjalla við kynlíf?
Já
Hún sagði,
hún sagði hérna í einu viðtalinu um þetta að hún var í stoltust
já
hún horfði tilbaka
ég hjó nú eftir þessu
þá var hún stoltust að því hvernig við tækluðum COVID
já, hún var stoltust að því hvernig hennar ríkisstjórn og hún hefði tæklað einmitt heimsfaraldurinn
já
sem var svolítið áhugavert vegna þess að þau tækluðu ekki neitt
akkurat
gerðu bara ekkert
þau gerðu ekki neitt og hún skrifaði bók nei, just, ángrís
hún skrifaði bók blöð, já, ég myrk,
bara, ég hef ekki sagt þetta oft, hún gaf út bók
meðan við vorum í kræsas
fyrstu jólin eftir
já.
Að við komum úr COVID
já, hún hafði tíma til að skrifa
og bók. hún notaði, já, við notuðum tíman okkur bara öðru við sí þú ert fossætisráðherra þú skrifar ekki bók
þú ert að vera gráhærð af stressi
í hvað tengslum, já, ég var mjög ég beiti tungur á mér þegar ég háði það, varst að skrifa bók enn frá við vorum bara hérna að reyna
lepja
döðun og skil og reyna að halda rekst í fyrirtækjunum sem að voru setja takmarkanir á þess að
hugsa
og já, ég gafst út bók er þetta glæpasaga já, enn æðislegt og svo var hún að lesa upp úr því ég bara hugsaði, þetta svo taktlaust
já, þetta var alveg
sorry, þetta krútt kynslóðar múf döðans
hún getur ekki leysið upp á bókin núna
aftur núna, sorry, krútt kynslóðar múf döðans bara hætti sér fórstöðara miðjúkjörtjöðabili hoppa frá,
ekki
já, miðjú. Já, það kemur maður í mann stað fyrir þá í stólaleikin hvað gerist í kjölfarið? Hvað gerist í kjölfarið?
Okka besti
Herðu,
Bjarni Ben
hann búin að vera, hann skiptur ráðuneti út af því að krafa varum það
já, því að hann reynda nú ósámála mati umbósmanns alþingi
já, já, hann lét til neðast
já, síndi ábyrð
fer í utanríkisráðuneti byrja nú bara þar með sprengju sko byrja nú því að svona, taka ekki skýra harða afstöðu gegn aðgerðum Ísraelsmanna á Gaza og gaggrindur mjög fyrir það ekki bara á Íslandi, heldur
alþjóðlega vettvangi. Óvinsæl ákvörðun.
Mjög óvinsæl.
Okay,
er hann í hálft ár.
Já.
Og núna bara já forstraður.
Hann kvartlaði svo ekkert að honum að myndi bara stoppa í hálft ár utanríkisráðuneytinu sko.
Nei, heyrðu. Og hva og í staðinn fyrir að menn geti haldið áfram sínum störfum sem menn eru nýkomnir inn í. Mm-hmm. Heyrðu, þá fer hérna þá á skipta Þórdísi líka úr fjármálaráðuneytinu.
Já, aftur yfir í
utanríkisráðuneytinu. Og má ég bara benda á það? Að það ekki komið fjárlagafrumvarp úr fjármálaráðuneytinu og það búið að, það komið já. Yfir lagalegan tíma
Það nú alveg gerst áður sko þetta nú ekki að var að stressa sig einhverjum tíma
Hörðu
Þótt að tími séu peningar sko
Maður veldi fyrir sér, hún skiptir stól, Bjarni skiptir stól, Sigur Ingi skiptir stól hérna,
hún, Svandís
Svandís Svavastóttir skiptir stól
já.
Og svo kemur bara einn í inn já. Í staðan fyrir einn í hefði bara komið þarna inn
Og leist fórstisröðunandi
Nei Ég held að það sé líka annað sem að ég svona velta fyrir mér, sko.
Já.
Ég held að við séum bara rétt að byrja einhverja svona núna...
Búsáldabildingu?
Já,
það verður að hlýna.
Ég held
að það verður að... því að það sé fara að hlýna.
Já, það verður eiginlega allt
hitt. Það verður ekki, sko.
Að því að Sigur Ringi, sem fórstræðara, hefði verið svona ok, við ætlum ekki að gera allt fyrir, Bjarni Ben...
Já.
Að setja þarna
hann formaði stærsta flokksins og þingi
ég,
og hann með
ég skil lókíkina hann óvinsælasti hann óvinsælasti ráðherrann
ég þekki það ekki
já, og ég veit að Davíð Oddsson var líka óvinsælasti ráðherrann en líka vinsælasti en málið það að Bjarni ekki vinsælasti og af hverju segi ég það af hverju leiði mér að segja það það segi ég af því að hann formaði sjálfstæðisflokksins
já.
Var kjörinn með minnsta fylgi formansflokks frá upphæði það var engin formaður sjálfstæðisflokksins seti sem formaði sko. Með minna fylgi já, eigin manna
bara mjög líraðislegt í sjálfstæðisflokknum svo kostning
ég fatta það
og hann bara fekk
það hefur aldrei verið jafn lítill munur á formanni og frambjóðanda í sögur flokksins og hérna okay. og hann nýbúin að gera í buksutna með Íslandsbanka
Og það eitthvað nei, veistu það, áður maður.
Veistu það, ef þú ferði við ferir Bjarna, hvernig verður að taka bara, það er hneykslismál sem hneyksla þjóðuna, veldur einhverju óanægju meðan þjóðurinnar í kringum Bjarna Ben á hverju einasta þingi.
En þetta ekki bara þannig
hverju einasta
að Kata Jak er búin að vera súpeglúi
það. Það er ekki að því að hann er að taka einhverja umdeildar ákvarðanir.
Já, sko.
Það er alltaf eitthvað svona klúður.
Já, já.
Brýtur sóttu þetta lög inn í einhverju listasýningadóti eftir lokun og löggumál
síðan
maður. Ég bara segja, þetta svona eitthvað þetta snýst ekkert það að hann að taka hérna framtíða sínar ákvarðanir
þetta svona klaufalegt sko.
Hann
ekki
að segja
svona, nei það engin ásetningu neinstaðar en eitthvað þetta virðist allt vera svona klaufalegt
nei, hann ekki umdeildur vegna þess að hann að keyra fram mál sem bara skynsamlegt en ekki vinsælt
já, já, það
ekki þannig
það
ekki þannig, það allt eitthvað svona glöp eitthvað svona, úps
eitthvað svona, kíkti panti ég vissi það ekki pappi vissi það ekki, heldur undar ok, shit
ég byrja ekki á bara og svo málið það, þegar það sauma það að Bjarna
hann þarf að virkja
já, hann enda að koma með það
auðvitað
þarf að virkja því
já, ég veit það En ekki
við erum með 120 hérna, kilowattstundir á landsnetinu, við þurfum 400
já, já.
Og það búið að stoppa það út að einhverju umhverfi sjónamiði sem að ég byrja alveg virðingu fyrir en það ekki, á ekki að ganga á grunnþarfir eins og orku skilur. Við höfum ekki fara að skamta okkur orku
en svo þurfum líka að pæla í hvað orkan að fara þegar við búum
á dreifbýlasta land í heim
ekki allir kveikt og slögt ljósin skilur. Er ekki fyrirtæki bara með nóg orku
það vantar orku Það vantar orku.
Hver vantar orku?
Það var verið að tala um að skamta orkuna hérna núna, því að það bara orku það bara skortur.
Sko, það lónið, orku, lónið, það bara komin á rétta staði.
Lónið er í lámarstöðu. Við þurfum bara að vera með orku. Og það eru orkuskipti.
Láa lónið?
Æ, ég bara að segja, menn völdu það og núna í dag, það fór undirskriftalisti hérna, í gang og það er komin einhver 16 mann sem þurfa að hafa fyrir því að fara á Ísland.is
það er ekkit mátt, ekki 3 ári myndur
og ég held að, hérna, ég veit það ekki ég held að þessi brandari allur sé að fara þannig í þjóðuna að þetta sé bara orðið ágætt sko.
Já, sko, ég
veist, og,
en það sem að var gert og
gleymið því ekki að Katrín Jakobsdóttir hún upphafið af þessu öllu saman.
Já, hún náttúrulega búin
að því henni langar
til að verða forseti. Já, en hún búin að vera superglúið sem í þessu öllu saman.
Er það? Þann,
já.
Gleymdu því. Sigur Ingi búin að vera superglúið í að halda saman þessum hjónabandserjum vinstri hvernig á sjálfstæðum.
Mögulega, mögulega. En nú Katta einhvern veginn, hún einhvern veginn búin að vera sko staðföst að þetta samstarf eigi að ganga upp. Nú ertu komið aðra fóringja inn í vinstri græna
og nú þarf hún að fara að snúa þessu
við mögulega getur Sigur Ingi ekki lengur verið sviss skilur, þannig að það sem að
hann... ef að hún segir einlæglega í kostninga auðlýsingunum sínum, ég lofa að vera í fjögur ár þá var það svo ok, hún honest það myndi fá plús í klattan hjá mér
Þetta lofar hún verið fjögur
og hvað fossið Já, við fríkjum
Það bara mæti einhverju brúðkaup og veifa
Nei, nei, gerði ekki lítur úr sembati Því að þetta heilmikil vinna
Já, ég ætla ekki að gera lítur því að þessi heilmikil vinna sem var, alls ekki
En okkur,
okkur
segir auðvitað að vera hún í fjögur ár
Því að það ekki, það engin kontroversial Það mun engin
Kontroversial?
Já, hvenær tók síðast
Hún vissi það alveg þegar hún bauði sig fram og tók forsætisráðuneyti fyrir tveimur árum síðan það yrði kontroversial
Það alltaf þannig, en forseta embætti það ekki
Hún var
það
fjögur ára
Hvenær hefur forseta embætti verið kontroversial? Bara þegar
Óli
vísaði ICF
í atkvæðagreyslur
That's it
Þegar Ísland statt í einni mesti verðbólgu sem sögur fara af
já,
í mjög, á mjög erfiðum tímum
Sögur fara af en alltaf er bara mjög há
Þetta bara, við erum bara gríðarlega há verðbólgu
Gríðarlega há verðbólgu
Mesta í Evrópulandi í dag og þá allar hún Já, herru, þetta tímapunkturinn Já, nú ætla ég að fara og þið bara finnið
ykkur að
þið farið og hrókirðu þetta
þið finnið útrúr
sem er stólana því að ég ætla að vera fossiti
að því að Baldur vinnur eða Jón vinnur þá situr viðkomandi í 8, 12, 16 ár og hún að koma hérna bara 8 eða 75 ára já, já, nú
var það bara ekkert um það ef þú ert í skildu
nú ég að bara setja upp scenari ég ekki að segja mína skoðunir hérna, ekki frekar en venjulega þannig að Þetta bara
Ef þú ert með flugstjóra
Já Þessi,
heyrðu, mér alltaf langað til þess að fara að skydæfa Þetta síðasti sjensa því að ég var að greina sérna með eitthvað Ég bara hugsa að hoppa Þú, co-pilotum bara... minn tekur bara vélina
já,
Það þarf ekki nema einnig að landa þessari þóttu Ég farin, adios, fer þegar
Og allir bara, ok
Hvað er að myndi koma fyrir hann? Hann er kærður
Ef að fallífin
Hann er kærður
Fallífin opnast ekki, hann allir Já, það sem að ég var að hugsa sko með þegar Bjarni Beni mátaður í þennan fórsætisráðherra stól það sem ég ætla að segja á hann að það var því var náttúrulega lekið út þarna einum og hálfum tveimur dögum áður en að þetta allt sem hann tilkynnt það Bjarni líklega fórsætisráðherra fólki var einhvern veginn bara já, það, ok
Ég held að bara, mjög margir hefði bara ekki trúað með þessu nei, Sigur Ingi var langsterkasta nafni
Var sko, einhver skoðanakörun
það Nei, nei, það var bara, taktu bara umræðuna það bara umræðan
var bara Sigur Ingi umræðan bara einhver upplifun, sko
Það líklegast millileikur, af því að bara þora menn því veist, og það ákveðin kjarkur í bjart að gera þetta og hann mun líklega standa þetta af sér eins og allt annað, þú veist, og hérna en
er þó Þórdís að fara aftur til Úkraínu nokkru sinnum núna, kíkja
Bjarni vissulega formaður stærsta flokksins og það meikar alveg sens að hann sé þarna
þess
að spurningin, ok, stemning fyrir honum kannski stemning fyrir honum en
það er engin stemning fyrir neina þessu, sko.
Katrín Jakobsdóttir bjóð þetta sko. Til
já.
Og fyrir það hugsaði bara ok
já. Svo ertu búin að gleyma því í júní
kannski verða með búin að gleyma því en fyrir mér þetta bara veikleika merki Og
samt styrkleika merki fyrir þú veist þetta náttla auðvitað rosalega
Hvað styrkleika við það hætta í miðju verkefni? Þú ert þá basically að segja að þú varst ekkert mikilvæg þarna.
Basically, já.
Já. Varst ekki mikilvæg
þarna. Styrkleiki átta sig á því.
Og svo þegar það mjög magnað því að svo þegar Þórdís Kolbrún tekur við aftur utanríkisráðuneytinu, þá séru mikla eftirsjá á fjármálaráðuneytinu. Þú ert bara í 6 mánuði Þú ert nýbúinn að læra hvenær hádegismatur byrjar sko. Þú veist, og já. Ok, og þú ert ekki búinn að klára fjárlagafrumvarpið og
auðvitað ekki.
Og það þú ert basically að segja við þjóðina, herri það skiptir engu máli hver er ráðherrastól. Það skiptir engu
Nei, það skiptir raun ekki máli.
Og þú ert að fara að gera hvað á þessu eina hálfa ári?
Nei, ég meina
hvað
sem
er að gera á þessu eina hálfa ári?
Er dagurinn þinn og líka ykkar hlustendur, er hann ekki bara alveg eins og þú vilt hafa hann, hvort sem að Bjarni Beni fórsætisráðherra eða fjármálaráðherra eða utanríkisráðherra? Þetta dagurinn þinn ekki bara alveg eins? Það ekki að vakna, koma börn í skóla,
skuta? Málið það, þetta attitút gerir það að verkum að við munum engöngu kjósa yfir okkur einhvers konar svona populisma stjórnmálamenn sem koma einhver raunveruleg verk
akkurat.
Í þessu landi
já,
og svo ætlum við að kvenka okkur og berja okkur og brjóst og kvarti við því að við höfum þetta ekki gott en samt tala menn svona já það skiptir engum máli hverju til
nei meina ég þarf bara að koma bara að skólanum í fyrramálið
við höfum ákvörðunarvald þetta það það sem lýðræði býr upp
á. Veit það en já. Það sem ég að segja
er Akkur að fólk, tala svona
af því að ég að setja mig í þá stöðu sem ég dagurinn minn ekki eins ég pæli í þessu
það fullt hvað segir þú þetta
fullt af fólki
bara væri þú ráðgjafi Bjarnabein núna hefur sagt bara já ég held að þú sért að fara að gera þetta
Hefði ég verið ráðgjafi Bjarnabein þá ég
sagt, þú hafir innstöðu hjá þjóðinni
þá hefði ég sagt við hann Bjarni ætlar að halda áfram í stjórnmálum já ég ætla að halda áfram í stjórnmálum ok þá ætlar þú að halda þig í utanríkisráðuneytinu en ef þetta hins vegar svanasöngur þinn flott go out with motherfucking bang son
Kannski það,
þakka ég bara kærlega fyrir þig, endar sem fórsettur á þar að go hæ, þarft reyndar ekkit eitthvað fresk upp á CV-ið, sko, það bara helviti gott.
Eina sem pyrra mig, verandi svona sveitastrákur og, hérna, með framsóknar svona gen í blóðum, það hvað mér finnst einhvern veginn, við alltaf vera framsóknar mennirnir, sko, einhver svona eftirbátur og eins og svona hundrakki sem fylgir bara því sem ákveðið í Valhöll.
Það í Valhöll, já sko,
framsvonaflokkurinn
hefur verið að stimpla sér svolítið inn sem svona flokkurinn sem vill bara vera mem sko. Það allir
já,
út, vill vera allir út að leika
það alltaf leik, bara, það hægt að vera flokkur sátta, en þú getur ekki verið misnútaður
nei, meni þeir eru með heilbrigðismálin þeir hafa verið með innviðamálin hvernig hefur það gengið?
Það bara verið fullt að vinnu en það held ég í kostningabaraðunum næst þá
hvernig gengur að byggja skipsi spítalann hjá Viljum? Hvernig gengur það?
Ef þú leggur fram hérna, hann náttúrulega taka við verki sko.
Já, og nú, ok, nú er hann að taka við verki
það ekki alveg, sko. Það ekki alveg
já, okay.
Er það ekki?
Nú enda það, ok
Er það ekki?
Nei, bara, jú
það ekki?
Jú,
bara Ástu hver var heilbrigðisáðara í COVID?
Hver var heilbrigðisáðara í COVID, já, Svandís Svavarsdóttir
Hann basically, hann kominn 2.5 ár inn, sko
Já
Bara svo það sé sagt, sko
Já, og klára hann að spítala Fjölgaði rúða Það reynda búin að því
höfum bara rétt
Já, hann búin að standa sér þetta mjög vel Ég ætla ekki að taka það
Í kostningabaratunni, þá munum við sjá það að þessi ríkistjórn, hún verið dæmt sem algjörlega ein af óvinslegustu og lélegustu ríkistjórnum sem hafa verið uppi
Já, já,
bara verðum
að
góðu þ og einhvern veginn vanhæfi skín í gegn og mér finnst hún basically toppa vanhæfið með því að hoppa út úr forsetis ráðherrastóli á miðju
kjöldið það verður bara fróðlegt að heyra þegar hún þarf að fara að svara þessum spurningum á rúfu og einhver staðar annar staðar það sem að, hérna skattpeningar okkar að fara
það rosalegt
já, talandi um skattpeninga, stýrivextir Þeir eru ennþá háir og hérna
Herðu, svo já Svo var það að frétta úr Seðlabankunum og vara Seðlabankastjóri
Þeir eru nú reyndar nokkri fyrir hann þá sem ekki vita Það eru vara Seðlabankastjóri held ég þrýr
Já, hann ákvað að hætta
Já, hann heiti Gunnar og Jakobsson
Hann er vara Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika
Já, paldi, gæðin sem á að sjá fjármálastöðuleika
já.
Er að segja af sér
Hann er búin að tvisasunni vera á móti niðurstu nefndarinnar
Já, peningastefnu nefndarinnar
og beðum að lækka vexti
já.
Og þar komum við kannski á þess að fara eitthvað að tala þetta per se og þá komum við kannski að máli sem að væri alveg gaman að ræða á mannamáli
stinga á kýlin, vaksta kýlin
það eru stýrivextin og ég held að lang flesti hlustundur okkar sem að hlusta þetta núna hugsa bara já, ég hef heyrt orðið stýrivextir
já.
Ég veit ekkert alveg hvað stýrivextir eru
já, sem heitar reyndar meginvextir en alltaf
já Sko, ef við tökum á mannamáli, hvað eru stýrivextir? Seðlabankin setur upp ákveðna vexti. Þessi vextir eru vextirnir sem að bankarnir þurfa að borga seðlabankanum ef að þeir taka lán
hjá seðlabankanum. Já, þannig ef að bankarnir eru í vesinni, ef eru shit, okkur vantar smá pening til þess að greiða út og vesin, þá tökum við lán hjá seðlabankanum.
Já.
Og þá þurfum við að borga 9,25% vexti af þeim lánum.
Já, þá þarf bankinn að borga seðlabankanum
9,25% í lán, alveg svo ég þarf að borga mínum banka 9% eða 10% eða hvað sem ég með.
Og hvernig virka banki? Banki virka þannig, hann fær lánaðan pening.
Frá mér og þér.
Og lánar hann áfram.
Já.
Og ég fær lán, á 3%, ég lán á 6%, þannig að ég græði 3%
já,
þannig virka banki
einhver þarf að græða já.
Þetta bara á barnamáli svona virka bókin.
Já, já, menn þú vilt ekki gefa máltíðir í mínu
mínigarðinu sko. Ég kaupi hamborgara og ég sel hann dýrar og þannig myndar það pening til þess að reka fyrirtækið og vonandi skila hagnaði sem hefur nú ekki gerst í mjög langan tíma
af
því að út á dollu
af því að hamborgar svo dýris
svona virkar þetta síðan ef við skoðum eru bankarnir á Íslandi að fá lánaðan pening hjá Seðlabankanum
nei Þannig að þeir eru ekki fjármagnu
Horfandi sig hjá Seðlabankanum. Horfandi á ársreikninga bankana, þá eru þeir ekki í mikill skuld við Seðlabankan. Þeir eru að fjármagna sig öðruvísi.
Bara helst þess að það bindiskyldu sem var að hækka 1%.
Akkurat. Mm-hmm. Og þá spyr maður sig, ef við segjum bara, ef að banki eru ekki að fá lánað hjá Seðlabankanum, heldur með sína fjármagnun annars staðar, á lægri vöxtum en Seðlabankinn því að annars værið þið hjá Seðlabankunum ef Seðlabankinn værið með lægstu vöxti þannig að þeir fjármagna sig annars staðar
sem aka hjá mér og þér
af hverju
launareikningan okkar
eru þá bankarnir að hækka vexti á fólkið í landinu í hvers skipti og í takt við stýrivexta ákvörðun Seðlabankans þetta eins og ég myndi segja herðu já, ég ætla að hækka verð á bjór af því að mjólkin var að hækka þú segir, af hverju? Já, af því að mjólk er drykkur og bjór er drykkur Já, en það ekki mjólk í drykknum þínum. Okkur þetta hækka eitthvað svo þetta ekki að hækka ef að... Já, það bara því að mjólkin bara markasráðandi drykkur. Já,
flestir markasráðandi
drykkur og svo fordæmisgefandi drykkur.
Já.
Ok. Þetta já, kannski...
samt eiginlega ekki að því að ef þú gætir ekki framleitt bjór, það myndur ekki fara að nota mjólk. Þannig að þetta ekki alveg sambarlegt, en ég skil hvort að fara.
Nei, en ef ég vel að hafa mjólk í bjórnum mínum,
þá Já, já.
Já, en nú ég að velja að vera ekki með mjólk í bjórnum mínum.
Já, já.
Þannig að ég þarf ekkit endilega að hækka bjórnum mín af því að mjólkin ekkar.
Nei, þú færi ódýrari hráefni í bjórniðin.
Eitt sem að verður samt að fylgja þessu er það að vextir Seðlabankans, þessi svo kvöldu með vextir stýrivextir, þeir hanga eins og að saman við vextina sem bankarnir borga fólkinu sem á pening í bankanum.
Jú.
Sem að ávaxta peningarna sína í bankanum. Mm-hmm. Þeir þurfa að borga þeim ákveðna vexti sem að fylgja þessum stýrivöxtum.
Einmitt.
Okay? En í ljósi þess að bankarnir eru ekki að fjármagna sig í gegnum Seðlabankan, þeir eru að hluta til með stórlán erlendis frá.
Til dæmis.
Segjum bara þessi að fá þetta á 3%, 3,5%.
Það Deutsche Bank.
Já, þúsundkall á 3,5%, en lána til Íslendinga á 12%.
Já, óvertrykt, já.
Já, já. Og yfirdráttur og það sama hvert útlandið er. Aldrei undir 9-12%.
Já, nema þessi óvertrykt. Sko. Nei, vertrykt fyrir ekki.
Þá það líka vertrykt, sko.
Já.
Þannig að það bara áhættifaktúrin 0.
Já, það bara verðbætur og frussar upp láninu í þessu verðbókur.
Þannig að, sko, hvaðan eru þá bankarnir að lána peningana? Jú, ef við horfum bara á banka landsmanna sem að 98% er í eigu ríkisins, þá er eigum við einstaklingar 980 miljardar inn í bankan.
Já, kringu 1000, já.
Þannig að þegar ég og þú leggjum inn pening og erum að spara en að sparnareikningi, þá bankin að með hann að lána þér.
Einhverjum öðrum hann.
Lána öðrum hann.
Já, eða þér.
Og þeir borga þér mismunandi ávöxtun á þinn að innistæðu. Það kringu 9,12% eða eitthvað í dag.
Já, það endur að bundum reikning.
Já, bundum reikning, getur ekki tekið hann út.
Þetta svona 8,75 á óbundum flestir.
Og það besta að við sem eigum og þið sem eigir peninga inn í bankanum á vaxtareikningi. Þeir eru samt að þeir borga fullt af gjöldum, sko, alls konar svo þjónustu gjöld.
Já, þeir eru að geyma peningin.
Og,
það, þú þarfst að borga fyrir það.
Já, okkur að ég borga fyrir að þú sér að lána svo sinnum þrisunum, sko.
Hvað, já, viltu hafa hennan pening bara undir kotta hjá, svo brýst einhver inn og þá þú búin þínu til peningunum. Þú borga fyrir það, peningur sem geymdur einhver staðar, eðlilega, alveg svo myndir vilja lóta að borga fyrir að geyma rúmið þitt einhver staðar.
Með öðrum orðum, þegar Seðlabankinn hækkar megin vexti eða stýrivexti, þá á það alls ekki að vera sjálfsagt að bankarnir hækki vexti á fólki í
landi. Ég alveg reyndar alveg sammála því.
Þá alls ekki vera sjálfsagt.
Nú skal ég segja raunverulega skoðunina mína en ekki eitthvað tilbúna skoðun. Já,
ef að bankarnir þykjast verið í samkeppni, því að þið tala alltaf það. Þegar vissulega samkeppni fólki sem að setur og geymir peningana, það samkeppni fólki sem á peningana, en það engin samkeppni það að lána út peningana, Ef það væri raunverulega þannig,
það
þá gæti bankið sagt, herðu, við ætlum ekki að fjórfalda álagninguna á lánunum sem við fáum. Við ætlum bara að þrefaldana. Við ætlum að mæta þessum vaxtakjörum sem í gangi.
Já.
Því að ég ætla bara að benda á eitt. Mm-hmm. Ef við horfum að Evrópu, það allstaða verðbólga, það allstaða vesen, eigi efnahagslegu tilliti
Já,
í Evrópu. En það engin banki með meiri arðsemi heldur en íslensku bankarnir. Ekkert land í heiminum með meiri arðsemi heldur en íslensku bankarnir.
Ég bara þekki það ekki, sko.
Nei, nei, þetta nú bara opinber gögn.
Okay.
Og þá spyrir maður sig, okay. Þetta dýllinn og ríkið sem eru við fólkið í landinu eigum hennan meira hluta í þessum banka.
Jú.
Já. Þessi banki borgaði arð til eiganda sinna, til ríkisstjórnarinn.
Til okkar, já.
Ríkisstjórnin í gegnum bankasýsluna hafði ekki sagt, nei, við borgum ekki út arð, við ætlum að stækka eigin fjórstöðu bankans og frekar að sportna gegn vaxtahækkunum á einstaklinga til að sportna gegn aukinni verðbólgu.
Mm-hmm.
Kannski ég á flókinni þetta núna, en punkturinn þessi,
Geymið peningin, við þurfum hann ekki
Ríkisstjórn þessi Katrín ákveður að við yfirgefa núna tók arð úr bankanum í fyrra
til þess að borga gamla skuldir,
COVID-skuldir þrátt fyrir, bíttuhægur, þrátt fyrir að það væru stýrivæsta hækkanir allt síðast ár menn vissu nákvæmlega hvað þetta myndi þýða millistjettin var látin og látin borgaðan brúsa
alltaf, það var ekkit breyst síðan Nei, bara árið
og
neitt.
Gróflega svo að það var bara ákveða borg út arð úr landsbókanum í staðan fyrir að halda eigið fé og geta þá frekar spornað gegn auknum vaxt þó að stýri, þó að Seðlabanki myndi að hækka stýrivexti Já, hvað?
Já, þá ertu komið með, þú veist, þessu umræðum að maður ríki hefur að niðurgreiða vexti fyrir fólksins í landinu. Þá ertu komið með skakka samkeppnistuð á markaði.
Það engin samkeppnistuð, hvað það tala skakka? Byttu fyrir ekki, hagnaðurinn í hinu bönkunum, það mikill að menn myndu það mögulega að segja herðu?
Ok.
Þess að lækka verð, þá ætla ég að lækka verð því ég ætla að vera samkeppnishæfur. Þannig hefði
allir,
það er eðli
samkeppnismarkaði.
Það er eðli samkeppni að menn fara og segja, heyrðu, ég ætla að vera betra verði, þá lækka menn. Þú getur verið markaðsráðandi til lækkunar og hækkunar. Já. Og þegar ríkið á meirihluta í banka, já, með stýrivæsta hækkanendan á síðasta ári í jafnmiklu röðum að það voru, af hverju ósköpunum samþykkið þú arðgreiðslur?
Það fer eftir í hvað ætlar að gera við, arðurinn þarf að koma til þess að geta borgað eitthvað annað. Ríkið þarf að hafa einhverjar tekjur þú þarf að tekjur út úr eignunum
mikilvægara á
landsvirkjun að landsvirkjun ekki að borga hérna arð
ekkert mikilvægara að ná niður verðbólgu hvað það sem heldur uppi verðbólgu
ja sko eða væri ekkert mál ná niður verðbólgu sem ég þá væri náttla búið að gera það sko
ég sagði ekki að það væri ekkert mál ég sagði okay. það er ekkert mikilvægara heldur en að ná niður verðbólgu
ja okay ekkert mikilvægara ég tek undir það
og hvað heldur þú að þegar heimili í landinu enda því að verða ekki greiðslufær eða getur ekki sýslað með sína peninga þegar þið fara allir vaxtakostnað í bönkun sem að skila ofurhagnaði. Fólkstu þegar að bull þetta?
Já, já.
Þannig að leiðum en átti sig á því, þegar Seðlabankin ákveður að hækka stýrivexti, þá á það ekki að hafa nein áhrif á útlánavexti bankans af því að þeir fjármagna sig ekki, þeir fjármagna sig ekki,
já, teknilega séð ekki,
hjá Seðlabankin.
Já, rétt. Það er alveg rétt.
Menn þeir átti sig þessu, þetta er bara staðan.
Já. En fá lána annars
staðar. Menn þurfa vissulega að borga innvexti á innistæður í takti við stýrivextabankans.
Já, þeir eru reynda að læri.
En það líka ansi gott svigrúm til þess að taka það á sig tímabundi ef þú vildir raunverulega sína samfélagslega ábyrgð og ætlar ekki bara að senda út enn einu auglýsinguna hvað bankin æðislegur og stendur með þér og með þér í lið og hittu allt sem bankarnir eru að segja. Þá raunverulega sýndu það með því að segja, herri, við Það bara yfirlýsing okkar sem banka vill að minnka hagna næstori til þess að sportna gegn hækkun á heimilin landinu til þess að raunvölulega standa með fólkinu landinu.
Já, já. Heldur betur, þetta var...
Hvað varstu þess að draumur að...
Bara, þetta var alltaf hjá skemmtilegt, sko, gaman að hérna...
Þessi vil ég vita meir um stýrivexti, þá spurðið bara
googla bara, meginvexti í Seðlabanka Íslands
Lesið, og fariði svo RSK, það frítt að kalla það fram ársreikninga fyrirtækja,
hinna
fyrirtækjaskrá, þar getið þið séð ársreikning bankan allra,
getið lesið
hvað er skulda, þú getur séð hvað banka þeir skulda, hverjum þeir skulda,
hverjum þeir skulda?
Og þeir skulda bara Seðlabankanum bara anskotan ekki neitt og hérna þeir eru með bindiskyldu upp á 10 milljarða sem ekki brot
bara upp í kvötan
þessi en samt hærri bindiskylda en í öðrum bönkum í kringum okkur í heiminum það hærri bindiskylda
við erum smá smeyk eftir fall bankana hérna síðast
en það eru bankar í Evrópu betur fjármagnaðar einhverju leiti þeir eru með bara, þú veist, kannski betri fjármagnun af því að við erum að vinna með krónu
Alls konar við erum alltaf vulnerable við erum með þessa krónu, hún mjög vulnerable og þess vegna þarf Seðlabankinn að geta stýrt svolítið gengjuna krónu sem líka pínu svolítið surrealist sko, að við þurfum að stýra krónuna því að það ráðist á hana reglulega sko.
Ég vona einhver að en, sé einhverju nær hvað stýra
já, já, þegar allavega í grunninn, krakka mínir, kæri hlustendur þá það þannig að bankarnir þínir sem þú fær lánað hjá þeir fá ekki lánað hjá Seðlabankinn og þess vegna ættu stýrvextir,
tæknilega
sé meginvextir,
ekki hafa nein áhrif á, á útlána kjörðin
ekki nein, nema þá litlu leiti
ef þeir fjármagnar sig fyrir
ég ekki hagfræðingur, það kemur einhver og leðritur okkur þá bara endilega þá væri, en hann Gunnar
hagfræðingur, þar þeir eru ekki að vera hagfræðingur
nei, bara segja, það væri þá væntalega hagfræðingur sem myndi leðrit okkur en ekki pípari sko.
Þú brátt á því, banki bara svo hver önnur búð ef að lífæðsbúðin kaupi lífæðsbuxur inn á 3 og 5 og selja þær á 8 og 5 þá græða þær 5.000 kallar hverju bux þessar buxur þurfa að vera seldar í það miklu magni að þær borga húsalegu rafmagn og hita laun, viðhald og vonandi smá afgang til handa eigundurinn sem að taka fjárhagslega áhættuna þessi dillinn bankarnir gera það sama þeir fá 1.000 kallar láni á 3% lána það út á 12 fjóru sinnum álagning, fjórföld álagning.
Já, já.
Hagnaði þeirra ásjónungslega gríðalegir, gríðalegur hagnaður á bankunum.
Flottur hagnaður.
Þá má segja, herðu, þetta ekki aðeins og mikið hagnaður?
Þetta mikið, guys. Ég var að læka þetta aðeins.
En frjálsa markaðshugsun er bara, nei, bara, við veitum bara markaðslega og bara markaðslega. Ég alveg sammála því, en, þú ert banki, þú ert ekki að selja gallabússur. Og þú ert að sýsla með heimili lífsviðuvari fólksins í landinu.
Já.
Já. Og sá sem með húsnæðislána þegar hann losnar ekkit svo glatt.
Akkurat. En ef að þetta var ekki nóg fyrir ykkur krakkar mínu, þá ætlum við að hleypa ykkur að pissa. Og við komum hér að förmu spori.
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós JBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Já, stuttur ykkur... en smá langt frókust þannig að ákveðst pásu, þetta ringi stróki minn og pantapítsu og eitthvað svona
Já, varandi bara stýrifast á umröðina það eru þetta margi þetta sem tengjast þessu en samt sem aður
Já.
Í grunnin þetta
svona Í grunnin, krakkafréttir
fullt á öðrum hlutum, en basicið bara svona
Jú, vissulega
Herðu, síðan það kynlífið maður Við ætlum að koma því í lokþáttar
Lokþáttar, já
Allt, öll rífildi enda á góðu make-up sexi
Góðu kynlífi
Dreila þannig þáttu Við tökumst á hérna um ykkur mál og svo make-up sex En
við erum hérna með Ég að fatta það núna, 200 þáttum setna Þetta formúlan
Herðu, það eru hérna stórmerkilega vísindagreinar sem að við gluggum reglulega í enda áskrifundir af öllum helstu vísindatímaritum heimsins og hér ein frétt úr einu slíku vísindatímariti sem að segir 10 hlutir eða 10 things women find attractive in men segja 10 hlutir sem að konum finnst aðlaðandi í fari kalla og það ansi þetta 10 atriða listi og það svo sem margt hérna sem að kannski kemur ekkit endilega á óvart en í 10. sæti yfir það sem konum finnst mest aðlaðandi fari kallmanna eitthvað sem þið kalla romantically young
Já.
Konur eru hrifnara mönnu sem eru romantískir og arrangera deitum og koma með blóm og eru svona og treats them like royalty
Já, konur vilja það, já
Í 10. seti maður hefði nú einhvern veginn haldið að þetta væri ofar
aðeins ofar, já, ok
Þetta í 10. seti að vera svona virkilega going on vacation, surprising your woman with small presents Þetta í 10. seti ég, við erum kynna það maturity counts Women like older guys because they perceive them to be more mature and understanding. Ekki drepa bóðberinn enda, sko. Það hljómar eins og ég sé bara, já. Nei. And however, age has still to do with maturity.
Okay. Sko, en hvað að segja
með svona... Þú veit eftir með þroska fólk á mismunandi aldri, en þroski skipti máli.
Ok, þannig að þess vegna
Konur leiti þroska
Þess vegna þetta kannski þannig oft á tíðum að karlmennir eru aðeins eldri heldur en konundar, eða hvað
Já, ég með það,
það mjög algengt.
Það algengar en hitt.
Það algengar en hitt, já.
Og það ekki að byrja núna, þetta búið að vera svona alltaf.
Já, þess vegna þetta líka, þegar þú nærðir í eldri konu, hún bara eitthvað, á, ok, gætlinn til í Google.
Við höfum rætt þetta í þessum þáttum á, sko, að bara áður en við vorum komin með lög og reglur eða, veist, áður en kirkjan farin að gifta fólk, sko,
já.
Þá leitaði kvendýrið eins og í dýraríkjunu eftir öryggi.
Já.
Þannig að var besti stríðsmaðurinn var eftirsóttastur því að hann gat veitt skjól og öryggi með því að verja kastarann og heimilið
Einmitt.
Hjá frumanninum og sér þetta hjá krónhjörtum þar sem að kýrnar standa kannski 4-5 og horfa á tvo krónhirti skella hotnunum saman og svo þegar annar vinnur hinn og annar tarfinn flýr þá hérna sæðar hjörturinn allar kýrnar sem að áhorðu og það alveg ylfrandi af spenningi yfir í að eignast afkvæmi sem að hefði þá þessi sterku gen, þessa sterka tarfs. Við vorum nú ekki merkilegur enn þetta, mannfólkið, áður en við fórum að síðast og fórum svona búa okkur til upp alls konar svona burnout skilgreiningar á því hvað við erum. Herðu, númer átta. Styling themself. Shabby dressing and not being presentable can lower down your chances of being hit. Ef þú ert subbulegur, ekki hreinn, ekki snyrtilega klæddur, ekki smart, þú þarft að vera smart, allavega snyrtilegur.
Já, ég held að það hefði sem er svolítið svona goes without saying, sko, þurfi að vera svona smá svona.
Ekki girða skirtu ofan í joggingbuxur og mæta í lakkskóm í joggingbuxum.
Nei, já, í brúnum leðurfrakka.
Ég bara leiði frakki yfir höfuð er ekki lægi sko.
Þú ert ekki nýjó
Það er ekki nýta Leiði frakki, þá ert annarkot goth eða þú ert formaður sér trúarsöfnuðar með kúrigat En hérna, númer sjö
með kúrigat
Hefur tekið því?
Já
Er einhver næs gæi til sem hefur verið með kúrigat
Já, sem gengur dags daglega bara með kúrigat
Með kápuðat
Jóki meistari, held ég
Hver?
Jóki, meistari
Hver Jóki meistari?
Jóki meistara með agla byssuna
Hvað það talur nú?
Ok, svo það hverju fattar
Ég veist, ég fattar að þú setur upp kúrgat í útreiðatúru með eitthvað svona En maður sem ákveður að labba heima á lögfræðastofunin sinni með hatt
Hann er bara hallbyrð hjarta
Það er eitthvað skrítið Herðu,
ég var þetta ljótt
Ég veit ekki, þú tekur ekki tilbaka Við erum í podcasti Acknowledging faults Þegar konum finnst sjarminandi þegar menn við ekki að mistök sín og eru ábyrgir accountable og hérna og það finnst þeim vera sjarminandi mín mistök en ekki bara, já, ég má alveg gera þetta veist, það svona, bara að bera ábyrgð á því sem þú gerir og við ekki
Já, fær það ekki svolítið eftir í sko
Hvað er,
því að rifrild er svona temmilega og algengja fólki Og það alltaf auðveldast bara fyrir kallinn að vera alltaf bara, já, ok,
já,
ekki mál
Sko, og svo líka bara ef þú hefur rangt fyrir þér, veist, ef þú segir eitthvað, heldur eitthvað fram og svo þið googlað og nei, það er ekki, ok, já, heyrðu, sorry, veist, ég ekki að tala með alvarlegum málum, ég bara tala með svona einhverju, létt með þetta, að kunna bakka
Já
Herðu, bókaormar í sjötta seti Konur eru hreifnar af mönnum sem eru klárir og lesa mikið og lestur og klár gengur saman sko. Og hérna ég veit nú mann sem spilaði svolítið inn á þetta hann var alltaf með sömu bókina og kláraði aldrei þessa bóka því hann var ekki að lesa hann sat með bókina og drakk kaffi og svona hitti alls konar konur í gegnum þá og leif
Þetta talaði Þorgrími Þráinsson
Þetta er svona svo hvað er gjaldeyrisleiðin? Þetta er svona gjaldeyrisleið svona bókaleiðin
Já, nei, byrju, hérna
Þorgrími Þráinsson, nei
Það
var maður sem var einlega
Því að hann lesur mikið að bókum
Hann notaði svona þetta bókadrykk Fór á bóklöðuna
Já
Eymundsson á laugaveinum og eitthvað svona Sat svona að drekka Nokkru kaffibólla alltaf með sömu bókinu Alltaf á sömu blasið, sko En, já, númer 6 sem sagt bókaormur
Já
Þeir eru heitir Þeir eru í sjötta seti Þeir eru ofar en rómantíkin Sem er svolítið áhugavert Númer 5, how modest are you? Modesty, hófarð
okay.
Þú getur verið outspoken, outgoing, extrovert en hófarð
okay.
Já, það er hvernig í finnastæti
Eru margir hófarðir kallmenn til?
Já, já, hvað það ekki
að Eða svona, það alltaf svona þessi svona, svona eru kannski meiri svona introvertar eða hvað?
Introvertar?
Maður, þeir sem eru svona galgopalegir og ánæði með sig og mikið sjálfdrust
Það orðum alltaf ekki hóvar eða þú finna... svona ánæði með þig
Nei, ég meina finnst mikið til
Þú getur verið hóvar extrovert, samt Þetta verið hóvar Veist, að vera...
Jú, en ég segi að það bara algengara eins og þú talum á hann algengara, hvað er séu eldri eða þannig konur Nú ég bara að tala þessu með algengara
Já. Ég held það, ef þú ert outgoing þá ertu oftar en ekki kannski, sjaldan talin hóvar
Já, uppfullur á sjálfu
Möndurðu segja að ég var í hóvar?
Nei
Herði, númer fjögur
já.
Fitness freak
Fitness freak, það númer fjögur
To impress a lady
Nú.
A man does not necessarily need to be a gym fanatic or have a six pack However, women favor guys who are considered about their health Þannig að þú ert að vera svona heilsusamlegur Þú ert ekki að vera með six pack Þú ert ekki að vera, veist Þú ert ekki að vera, hérna Íva Guðmundsson Þú ert bara að hugsa um heilsuna Vera til í að fara í hæk
Já, það ekkert
hlaup
út að hjóla, út að labba eitthvað svona en eða þú ert bara
Þú ert alltaf að laupa
Ekkert alltaf en jú, ég laup
Engin alltaf
Nei, vissulega ekki
Ég meira að labba því að ég vil fá point of view Ég labba frekar upp fjall
Þú vilt að fólk náu þér
Já, ég labba upp til þess að fá yfir sín
Ég gera
það Þú ert að hlaup undan einhver Ég veit hvað það Engin alltaf Fitnessvík, fjóðarsætti Það vorum við komin á top 3 Það sko húmor Að húmorinn passi saman að það sé að setið
með svartan húmor
Characteristics that automatically makes the connection enjoyable is having a sense of humor and making unexpected jokes
Okay.
Þannig að húmor í þriðarsæti hjókvörum
yfir
það sem að hillar þær Svo það númer tvö
Þetta að vera spennandi
Já, það express yourself emotional að geta tilfinningalega tjáð sig
Þetta er ekki algengt
Sko, ég get alveg sagt það fyrir svona 20 árum síðan þá væri þessi listi aðeins öðruvísi
Já,
fyrir 20 ára síðan, þá var í romantikin eftir þá var mjúki maðurinn í tísku, varstu mjúki maðurinn
Já, það
var stutt partí
Það er ekki margir í þessu sko
Mjúki maðurinn,
já.
Konur eru fóttuðu strax að það voru ekki alveg Já, þetta ekki að virka Þessi típa Hún er leið Gæinn sem að segir ekki brandarinn er bara alltaf að fullu með tuskur á lofti og ég búin að blöta sem að þóttir ástu mínu, ég búin að gera þetta ástu mínu, ég búin að leggja borðar ástu mínu, ég búin að taka borðar ástu mínu og ég búin að gera þóttir ástu mínu. Það var svona bara, oh, you bore me. Það svona svo að vera með þræl heima hjá sér. En hérna, já, tilfinningalega ræðin, ræða tilfinningar.
Ok, og hvað, þú veist, bara á þá þriðjudagskvöldi, bara klukka níu, bara hvað segir, hvernig líður þér?
Já, bara, nein, ég segi, ég fann fyrir svona óttablandinni tilfinningu þegar þú baðast mjög um, eða
eitthvað,
ég veit fór, bara að geta að tala
Mér fannst óþægilegt þegar þú sagði
þetta tilfinningu.
Við heldri svona okkar Já, einmitt, ok
Heldur þessi meira svona bara, hvað sér þetta, hvað er ekki ekki það, bara alltaf Svo ertu kannski bara með þungt skifir og getur ekki sagt hvað
er Þá þarfti alltaf að spurja, fara að hefja til að umræða hvað sér, en þetta er alltaf læg leiðinlegasta spurning, við höfum tekið þetta áður held ég
Þetta er leiðinlegasta
spurning
Ég viðkenn alveg að ég gæti laga mig þarna Já,
það fínt átt að sé áður
í skilur nenn ekki,
Já, ég nenn ekki að tala um þetta
En
sendstu tón skilur, ekki alltaf leið Jú, allt í fína, en þá fer konan strax að hugsa beint sko,
Er það ég?
Já. Hvað gerði ég? Ég. Nei, þetta bara eitthvað sem gerist í vinnunni bara með þetta á mér, nenn ekki deilisu eða koma fleiri minn í máli, mér langar ekki ætla að hafa þetta fyrir mig En þá kannski áttu bara að segja það
Já,
Nei,
já maður á að segja það
Og ég bara
Svo ekki verið að tilgita það Akkur
þú pyrraður? Ég ekki pyrraður
Já, pyrraður því að þetta spurði mig fyrta sinn hvað er að
Ég er ekki pyrraður Ég ekki pyrraður Ef ekki bara horfa á
þetta Akkur getur ekki tjá þig
Já
Nennir að fara út að leipa
Já, hætta, ekki alltaf mig
Herðu, hvað er þá í efsta sæti hjá þessari hávísindalegu könnun, rannsók, sem gerð var
Já,
tímaritir sem við getum ekki borið fram með þessu
hávísindalegu
Númer eitt, be a leader
okay.
Það sem konum finnst mest attraktiv í mönnum eru leiðtogar
Aha.
Er það?
Menn sem taka ábyrgð.
Já, já, take responsibility for their action and an unawaring of Aha. their beliefs.
Þannig að Bjarni Ben bara draumaprinsinn.
Leads an indication of maturity, mm. þroski og, hérna, og sterk leiktóahæfni.
Mm-hmm.
Já, áhugavert.
Áhugavert.
Það í efsta sæti.
Það þessu sem heillar ykkur mest, já, konur sem að hlusta.
Myndur segja að þú verir leiðtogi í?
Já, ég held að.
Þú líður?
Já.
Myndur segja að þú verir, ertu hérna...
Já, ég, sko, ég vinnu...
Ertu alfameil?
Ekki endilega alfameil, sko. Ég stífa til mér fyrirlið í íþróttagreinunum hjá mér, sko. Mm. Ég verið þjálfari í fótbolta og svona og hérna... Ég tek frumkvæði svolítið, sko.
Já.
Stundum á mikið, þú þekkir þetta. Þú ert ekki þetta ósveikur.
Myndur þú segja að ég var í alfameil?
Já, ég held að ef það væri eftir að vera mynd af einhverjum í alfameil í orðabók, þá held ég myndi setja mynd að setja fóking vil
það.
Já, 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 já. Okay. Ég held að það sé ekki einhverjum sem þetta ræða þannig sérstaklega, sko.
Nei, nei. Já, ekki, sko.
Herðu, já.
Ég verið að bera þann kross af alfameil.
Já, já.
Þá ætlum við að fara, þetta áhugavert. Já. Þannig að ef að þið viljið skora hæst, stróka mínir, þá þurfið þið að vera leiðtogar.
Leiðtogar, ekki endilega þjóða leiðtogar, sko.
Síðan þurfið þið að geta rétt tilfinningar.
Já.
Þið þurfið að vera skemmtilegir.
Já.
Þið þurfið að huga heilsunni.
Hlæja sama, fara ekki með út að labba.
Verðið samt hófari með allt saman.
Já.
Lesið reglulega bók.
Lesið reglulega bók.
Viðkennið mistökin ykkar.
Yep.
Ekki vera
drullupjési.
Reynda þroskast aðeins.
Já.
Eins og núna. Mm. Núna þú bara með fullari fólk mm-hmm. sem kannski að vinna ábyrgðarstöður hringa á þangað.
Já.
Sem fer samt heim og spila PlayStation.
Já.
Við erum bara komið þangað.
Já, það ekki.
Það bara, ég bara hitta menn sem eru bara í mjög miklum ábyrgðarstöðum.
Mm-hmm.
Og bara, hvað gerir mér ekki? Æ, ég tók hérna, ég fór bara að spila á þetta skoldi. Spila... spila. Nei, ég er
Fortnite.
Fortnite.
Hvað þetta heitir?
Skammar þessi Fortnite. Fyrirgefðu. Þú 36 ára gamall. Þú ferð hérna fyrir stórum hópi fólks.
Já.
Og ert leiðtogi.
Hjá okkur í Íslandsbúka.
Og þú ert bara heima? Að spila Fortnite.
Ah, shit.
Þetta kynslóðamunurinn.
Já, heldur betur.
Ég ofta hugsa bara, vau, ok. Það bara, það time well spent.
Við verðum að gera smá pásu sem ég heldi hérna Coca-Cola yfir tölvuna mína.
Nei, hei.
Jú, bara smá pása.
Og til að taka allan mamma þá var þetta Coca-Cola.
Hvað hérst ég að við
heldi kók hérna yfir tölvuna
já,
mína?
Já, Coca-Cola, þú getur bara að séða hérna.
Það hefði getur verið, þú getur held alls konar kóki yfir tölvuna.
Nei, það bara eitt kók.
Kanski svona,
ekki
narkoskók.
Já, það ekki.
Hei, ég veit bara taka vallan vafa.
Já, ég er náttúrulega bara kafi í því hérna í upptökum. Bara segjum sem svo ég væri að þessum ósið. Ég væri bara í því bara í upptökum.
Ósið?
Já, þú veist, bara...
Já, já.
Ég hef séð kokain aldrei notað.
Akkurat. Ég hef gert það líka. Ég hef aldrei notað.
Já, ég myndi meira þess
að það. Ég myndi ekki þorað. Ég alveg samfærum það. Ég myndi prófa.
Já.
Þá væri það bara orðin nýja myndubaki mitt.
Já, ég er með einhvern svona svipaðan óta, en hérna, ég held að við þurfum ekki að hafa neinar einustu á að gera þessu. Nei. Og ef einhvern tímann einhver, ég hef sagt þetta áverundar, að þá með ég bara taka börnin af mér ef einhvern tímann einhver getur staðfest það að ég hef einhvern tímann snert á þessu helvíti.
Já.
Hörðu,
Herðu,
talandi helvíti, það sjáum. Kynlíf. Það djöfis helvíti þurfa að stunda þetta kynlíf.
Herðu, við vorum í síðustu viku,
já.
Komnir aðeins áleiðis í lista hér það hvað, það heitir hérna 25 Brutal Honest Things Women Wish Men Knew About Sex.
Emitt.
Þetta eru 25 brútal hlutir sem að konur óskaðis að menn vissu kynlíf. Það að segja þegar þær að njóta kynlífsins.
Emitt.
Með þér eða þeim.
Emitt.
Og hér kemur make an effort.
Já.
Við komin hérna í miðbygg, make an effort að sko ef þú býður konu heim og þetta one night stand
okay.
Vertu búin að þvo rúmfötin Vertu búin að búum rúmið
Já, en ef þetta bara one night stand og varst ekki hefði búin að gera ráð fyrir þessu og það bara smá skýt út, það ekki alltaf
Vertu ekki með kúkarönd í klósettinu
Hver með kúkarönd í klósettinu?
Og hérna og vertu með reynt heima hjá þér Skilur, þegar einhver kemur heimtíðin ekki bjóða inn í svínastíðuna
mm-hmm.
og líta það sem bara það hluta forleiknum það að koma heimtíðin sko.
Já, menar
Nei, myndi halda það.
Já, veist, ef allt á rúf og stúf og þá ertu bara svona ok, þetta verður stutt
Hort býr hérna
vonandi gaman
Horten, býr hér hérna, þannig að það er það það er hlutur af kynlífinu það alveg komið fram í fórstofu, þannig að þið vitið það það byrja strax að hugsa þegar það kom inn
bara, akkur eru skóknir út allt einhvern veginn og voleta ósnýstilegt hérna. En akkur eru ferðu þá ekki bara heim til hennar til öryggis
við erum að tala hérna að stað,
já, ok
Númer 10 hérna á þessu lista kemur don't pout about wearing a condom
já
ekki vera kvenkaður undan því að nota smokk
Nei.
Og þær segja hérna þessar þúsundir kvennar sem standa bak við þessar rannsókn að það sýn ekki mikla virðingu
Já.
Fyrir fólki og heilsu annara að þú skulur ekki geta sætti við að nota smokk
þannig
ekki ef að þið eru jafnvel að prófa ykkur í fyrsta skiptið í þessum athöfnum og
ef þið eru nýlega þið
skrifaðu það ef við komum að við notum smá nei, það nú breykt við að sleikja með pappinum og eitthvað svona jarm
já, nei, notaðu bara smók út benn notaðu smók eitthvað svona one night standi, sko svo þurftum alltaf að vinna með það ef þið eru orðin búin að vera orðin par
já, ef þú ert núna, ef þið eru hjón
og hann ennþá notaðu smók
og það gift í 12 ár
og þið skilja ekki dýða eitthvað ekki bönn
það smá orsakarsamingi þarna á milli herðu Númer 11.
Já.
Speak like a man.
Ég ætlaði að spyrja hvort þú hefði notað smokk. Hefur notað smokk?
Já, komin við.
Hafa allir notað smokk eða ekki?
Notað smokk?
Ég kannski er einhvern sem hafa notað smokk. Manstu ég að sagði frá vini mínum sem var örglega búin að sofa í einhverjum hundra gælum eitthvað og það voru svona tvær þrjá sem báðanum að notað smokk. Þetta á undanhaldi, sko.
Við skulum ekki hæpa það því að kynsjúdúmar eru á uppleið sko.
Akkurat, já, það er mitt vandamáli sko. Fólk er ekki að pæla í því sko.
Og hérna, já, það er rætt hérna líka, veist, og, það tengist líka bara fóstureyðingum, sko, stundum koma að slysabötn og alls
konar
þetta er bara, já, já, bara allt í góð að nota smokk sko.
Og smokkar ekki eftir á
nei, hérna, akkurat, í mitt, já, já hérna
Durex, smokar
ég noti ekki sundi þetta í sundi býttu prófa það því það bara miklu betra synda með sundi þetta í sundi en hérna, númer 11,
speak like a man, hvað þýð það?
Bara, Hva? Ekki hvísla
í rúminu,
fórum við það síðast speak like a man there are things you were told in high school and your adult world using the terminology youth back then
shocker, ok, þetta var flott í þér
ok, talaði svo maður skilurðu, hérna það bara kallmálegur
já, þú veist, ekki vera að nota sko, basically sem vera að segja, bara ekki vera að nota einhverja frasa sem þú heyrðir í
klámyndum,
hér, klámyndum og, og í, hérna, í skólanum einhverju vinahóp og heyrðir einhver annar hafði nota það þarf að flæða
og ekki detti í fals
þetta
sem er alltaf í fals
er þú detti kannski bara einhver Pálóskar eða Jón Jónsson
bara, ég skýri þetta þannig að bara veist,
Þetta er gott Finnstu ekki þetta flott Hjá mér
Herli, svo kemur, don't be a jerk Don't be a jerk, ekki loggað inn á Tinder sko, meðan þú ert meðan þið eru kannski ennþá að tala saman
Nei, gerir fólk það
Þetta er alltaf að kemur þetta lista
Nei, ertu eitthvað á Tinder og meðan þú ert kannski búin að ljúka þær af eða ertu að
fara Tíu það á Tinder og svæpar aftur, nei, veist, don't be a jerk Það var svona dæmi um þetta Hættu að senda tippamyndir
Hver sendir sem tippamyndir?
Það alveg ótrúlegt magna mönnum að úti sem er að senda tippamynd.
Rosalega góð regla sem ég. Ekki senda tippamynd nema á sér beðin um það.
Já.
Það er bara rosa fín regla. Svo með þumabutta regla strákar. Að ekki vera að senda mynd á tippin okkur því að það vill enginn sjá tippið okkur nema sér búið beða sérstaklega um það.
Já.
Þetta svona svolítið eins og fari í búð og fá bara bland í póka fyrir þrjúðuskatt og þurfa svo bara að borga en...
Þá kemur hin regla undir því Þú verður líka að vita hver að byggja það Það líka bara
Já, þetta svona ákveð tröst sem fylgir því að þurfa að senda tippa mitt Þegar senda tippa mitt hann út og svo kannski gera það og snappt hjátti eitthvað einhver screenshotar og eitthvað Æ, þetta ég bara Ég var aldrei sendt tippa mitt
Elfur, svo kemur hérna Pay attention to our responses
Hún hefur verið fengið tippamynd
Hef ég fengið tippamynd?
Já.
Nei, ég hef aldrei fengið tippamynd Ekki ennþá
Ég held að væri kannski einhverjum núti sem væri bara Sendi Simona mínu tippamynd
Nei, ekki mikið tippamynd Herðu, númer 14 kemur hérna fram Pay attention to our responses Það segir hér Þú verður að vera meðvitaður hvernig við bregðust við því sem þetta gera þetta segir, some women prefer something along the lines. Sumir of licking a spoon. Sumir vilja að þetta Sumir vilja að þetta sé eins og að sleikja skeið með hot sauce.
Já.
Sumir vilja að þetta sé eins og að sleikja bráðnandi ís í bræðformi. Sumir vilja bæði og í bland. Þú veist, þú voru að vertu...
Hvernig væri þá að vera að sleikja svona hot sauce?
Ekki vera einhverfur í
þessu. Bara verða að flýta þær og svo mikið.
Eða þetta hvað? Seti þessu enn.
Ef þú væri ég ætla að búin að koma mér í vandræði maður ef þú væri ef þú sleikja hot sauce, hvernig gerir það svona svo köttur
það svona hægt
já er það ekki, ég ætla að ice cream cone væri hægt
ef ísinn að bráðna þá ertu svona aðeins passa að fara ekki
en hot sauce væri bara svona diva tungun í
það svona
já.
Valja
já, þannig hot sauce er valja ég held að það væri svona bara
Þannig að sko, okay. þú ert að finna þetta verður þetta vakandi fyrir, hvað þú veist,
hvernig
bregðast þið við okay, eltingunni
Pínu vesinn að vera aðna niðri og spurja sko. Þarft kannski að fara með andlitið og setja upp unni
Já, ég myndi, ég held að sé svona bara þetta ein stór óvur sem ferði, verður samt með þetta Fyndu hvað
Já, fyndu þetta,
hvar,
hlusta á að hún segir
eitthvað Hvað er þetta mikið, hvað er þetta mikið Blanda sér saman Þetta svona svo svo keira gamla kvalfyrðin skilur úrstundu þetta skiptin getur að fara upp brekkuna og svo þetta skiptin getur að fara bara niður brekkuna
Þetta ákveðin listans Jú, vissulega
Herðu, svo stendur hérna ef þú getur ekki kúr að hættu ekki koma yfir ekki koma í heim
Já, þær vilja allar kúr
Já, og hérna segir bara in all senses of the word if you can't cuddle don't come over
Já, þannig að þegar þetta er já, þegar
Kúribúr
Þegar kalla gís þá bara þarft þú gjör svo vel og knúsast hvort sem þið líkar það betur að vera sko. Kannski finnst þetta óþægilegt sem eru kannski með snertifælinni eða eitthvað svoleiðis
það svolítið erfitt a...
Nei, þú getur ekki stund að kynlíf með snertifælinni
Já,
en svo þetta svona
Hvernig virka það?
Af því að það minna, er það ekki miklu minna svona
Ertu það svona fettur í dogginum?
Nei, er það ekki svona meira sentimental að knúsa einhvern sem að, úr, það hefur meira gildi að knúsa einhvern heldur hún að
heldur hún að njóta ásta
heldur hún að njóta eða ekki
ég held að það sé það líka ekkert svakalega spenn ég held að sé voðalega erfitt að eiga spennandi ástaleiki með einhvern með snertifælin sko. Ég...
já en það alveg til
er það ekki að...
jú en ég held samt sko að emi, þetta kúr svona... knúsið og svona eftir á ég held að það geti verið erfitt þegar marga með snertifælin
sko. Ég held að sé rosa erfitt að vera með manni sem kannski þegar hann búið með forleikin skilur það var hann að stökkva aðeins fram þú sem hendur að koma aftur ég held að það sé ekki til dæmi spennandi
Nei, það ekki spennandi
það ekki góð
kvöld drepur svolítið momenti sko.
Það pínir svona hvað það fara bara hans að þú erum hendur ég kem aftur sko. Haldur reyndir í eða eitthvað
Haltu þér heitri
Þú sérðu það típuna Þú sérðu alveg típuna
bara, með einhverju vipra
Ónefndur sjónvarsmaður er gæði sem að þessir hendurnar og kemur aftur sko
okay.
Ég held það Herðu, svo ertu með svo ertu með freshen up Númer 16
okay.
Bara lítið, a little
Cologne okay.
Ekki mikið
okay.
Breath mints Ég
það Breath
mints
Ég myndi ekki gera það Ég held að það Ég myndi Það var eitthvað turn off En einhver það bara að segja það Það áttu
Ég fá svona hugsun bara
Áttu myndu
Þetta aðeins svo mikið tyggjabræð sko, viðkomandi bara með veist, viðkomandi rótabólgu og bara er að veist, hústi við prump sko,
Já, viljum það ekki sko.
Er allt í volli hérna
Þú veist líka heldur ekki heyra það eða þú ert bad breath eða, veist, Jú, þetta snýst traust
Little lotion on hands Ég var að setja með handaburinn Þetta finna hefði, þetta rómó
Ég bara góð
Og hérna, og kannski pre-date Hittast einu sinni áður, já Hvaða rannsókn þetta til?
Já, það mætir engin Mætir engin bara
Gamliskólinn alveg ónýtur
Já
Taktu að þess okkana, það eitt af þessu
Já, það Sveitjón
Taktu að þess okkana
Already, þannig að bara byrja á því að taka Fára sokkunum og
það svona, úr þeim
Þannig að þegar þú fer á sokkunum
Það er berfettur, það er eitthvað
Já, þannig að þá verða þess að svona merki að þú sért til í þetta Þessu komin tími, it's time Þannig að ef þið eitthvað að kyssast í sofanum svona Fyrsta date
Þú ferð á sokkunum
Þú ferð á sokkunum, þá veit hún, aha Nei, þá veit hann, aha
Ef hún fer á
sokkunum Nei, ef að þú fer á sokkunum Þá var hún alveg bara, ok, hann ready
Já, þá getur hún líka það er ekkert svona sko.
Við erum fara að skoða kvöldu
Hvað, ég bara,
við erum Bótt upp
Já
Hún mun gjósi í kvöld
Já, ég
Ok
Þú mátt nota þetta trygg Hérna
Nei
Og svo kemur hérna okay. Don't try to sneak
In through the back entrance.
Hver því? Það svo fáur líka með back
Sníka, entrance. Sníka inn, ekki koma óvart
Það bara creepy, sko
Já
Já, back entrance
Myndir þú alltaf byggði leifi, semst?
Nei, já, back entrance, ég held að vera að tala að veist,
Koma heim
Koma inn í húsi
Koma inn í húsi
Það bara stalking
Nei, ég minn Við erum að tala í kynlífi,
sko Já, það að tala bílskurinn, já
Ekki koma inn, já, nei Það ógeðslega fríki að koma inn þvotta hús megin Þetta svo gaman Þetta svo gaman að ræða þetta með þér Já, þeir, það bara ógeðslega fríki Þú sagði það líka bara Það ógeðslega fríki að koma inn baktur minn
Það það
Það ekki... að tala bara heima hjá okkur
Já, bara koma svo alveg hörðu með einn
Já, það bara mjög fríki, sko það...
Og byrtist allir Það Ég komin í enda bæktur með einn
Nei, kostum við óvart, maður Öllu kostum við óvart Nei, það að tala hinn Það að tala hinn bak engangin
Það stendur það, we're pretty sure you want anal sex But let's know if we do, okay
Herri, svo kemur með nýtt Stop with the tongue and ear thing Hættu að sleikja mér eyrun
Já, vilja það ekki
Alveg brjálaðar yfir því
okay.
Ég held að það sé nú persónabund
Jú, en allir að gera eitthvað svona smá Bara eitthvað, en þú veist ekki verður Ekki sleikja eyrun Þannig að reyn blott
sko. Nei, hvað,
Bara eitthvað svona smá eitthvað svona, þú veist
Má sjá
Lúsna. Og svo bara hætta
Inn, myndur við slækja
inn
Nei,
ekki inn
Nei, þetta bara snebel Þetta bara snebel Ekki fyrir ofan snebelin þá
Nei, voða lítið fyrir ofan
snebel En svæði fyrir aftan snebelin
Já, háls, þá ferðu svona, svona með nefið þar eða ekki
Ferðu með nefið þáka
Já,
svona
Já,
það
ekki
Nei, byrju, ég skil ekki
Nei, ég bara spá
Bara snebelin í
það Já,
og það vinn í honum Og svona kyssi svona fyrir aftan eira Svona hérna
Ekki kyssi kannski hérna Eða þú kemur svona Og svo ferðu nýr á nakka Nei, hérna, hvað heitir þetta? Háls og
Með bara nefi Ertu bara að strúka nefinu
Nei, já, já, eða ekki
Ertu bara að nutta nefinu
Nei, það bara eitthvað svona aðeins Og svo það eitthvað svona skiluru
Já, en hvernig ertu, þú nartar í, smá nartur sérna í
einbæsleifinu Já, nartur
sér Fínu nartur sér Og svo ferðu svo ofar
Nartur
Ferðu svo ofar
Ok, já, já
En tungan aldrei inn í eyrann
Nei, guð, það vill það engin
Það alltaf mjög Stendur gott að klóra inn í eyrann á sér
Já, þá notur þau bara eyrnapinna í það Þú ert ekki að nota tungun
Það var eitthvað sem sagði þér Og nú ætli ég að fá allan hlustundu til þess að taka þátt í þessu
Ég með headphone
Já, setti vísifingur inn í eyrun Snúði núna puttanum svona inn í eyrun Hvort finnurðu meira fyrir þessu í eyrunu eða í puttanum?
Eyrunu
Akkurat Það er munurinn á hvernig konur og kallmenn upplifa kynlíf
Nei
Það er sagði einhver þetta
Þú ert ekki að snúa Jónasi á þinni í köllu
Það er ekki að tala það Hvort fannstu meira fyrir þessu í eyrunu eða í puttanum?
Já, en eyra er ekki með
Það er engin leið fyrir okkur að sanna þetta
Nei, nei.
Það er engin leið fyrir okkur
Herðu, Já, er þetta ekki bara að fara
Það gætu eitthvert þann úti Það gætu eitthvert þann úti Kannski mögulega sagt munin á þessu En við erum einn þriðja eftir Við erum loka sprettin í næstu hugu því að við erum eiginlega sprungur á tíma
Já, svona þannig við getum þetta setja hérna eitthvað áfram
Og hérna og það eru enn fleiri búin að senda mér skilaboð það hvort að þú sért með brandara
Nei, nú er ég ekki með
nei!
Brandara Nei, ég er ekki með brandara núna
Ertu ekki með brandara?
Nei, því miður
Gleimtist bara að undibúa brandara
Gleimtist að undibúa En sko, gutti minn sagði mér einn Hann var ekki alveg nokkuður
Hvað var hann?
Ég maður hann ekki einu sinni Hann var ekki alveg nokkuður
Nei
Þannig að hérna
Það drattir svona hafnfyrðinga brandara grín
Já, það er alveg nokkur góður, sko Weist, En ég er ekki með neitt núna
Ég bara áttam á því Það er svo langt síðan hafnfyrðinga brandarar voru eitthvað þing Það er alveg komin kynnslu af fólki sem að bara, hérna, kann ekki gömlu góðu hafnfyrðingarbrandara
Já, pælti því
Eins og stí, okkur við taka hafnfyrðingar stiga messur út í búð
Já, því að verði þessu hátt veist,
þetta, Já, ég veist, þetta er ekki fyndið En það er alveg kynnslu að núti
sko.
Sem að hafa ekki heyrt þetta
Já, já
ha?
En það er reyndar einn ágætur sem ég svona var að rifja stuð fyrir mér sko.
Já
Veistu hvað sólpallurinn sagði við hinn sólpallinn?
Nei, segðu mér
Við svo ekki
Nei.
Ég vildi við værum svalir
Ég vildi að við værum svalir Já Ég tókst allavega að skemma það fyrir okkur hér í kvöld með þessu
þið kalt?
Ert að googla fimmurabrandara?
Ég googlaði þennan þið kalt? Það skal þið drífa út í hótt, það 90 gráður þar
Þetta ekki vindi, sko
Ég veit það
Það þú sem vindin Herði, við skulum segja þetta gott Við ætlum ekki að fara að segja fleiri fimmurabrandara Nei Hvað nú?
Hvað kallar þú sel sem elskar sinnep?
Hvað kallar þú sel sem elskar sinnep? Hvað kallar það?
Selin Díón Svo mynd af sér
Selendíon Herðu, þetta alveg fín Við búin að ranta hérna og allir sem hafa kvartanir þið verða að vísa þetta þeir eru sem byrja ábyrðu því sem sagt var þessu þetta þeir eru ekki hér
og verða ekki hér
þeir eru í flöskuskeitamóttökunni á Kástnesi en munið, sama hvernig þetta fer allt saman komið fram við náungan og þið viljið að hann komið fram við ykkur
Akkurat,
þá fer þetta allt saman vel
þá getur næst, amen
Þakka þér fyrir að hlusta á 70 mínútur podcast. Við vonum að þér hafi líka efnistökin. Vonandi móðguðu þið ekki? Hvað þá fyrir hönd annara? Það var þá alveg óvart. Góða stundir.